Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech. Honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina. Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně. Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst. Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, jsem rád, že jsme se sešli v neděli 20. března u Božího slova zde na Kounicové ulici v Brně. Výkladem slova Božího nám poslouží náš milý bratr kazatel Karel Hůlka. Scházíme se v první jarní den tohoto roku. Astronomické jaro začne dnes odpoledne. Scházíme se ale také ve dnech, které jsou poznamenány krutou válkou, kterou můžeme sledovat v přímém přenosu. Vidíme tisíce uprchlíků, mnoho mrtvých, raněných, uplakané děti, bezradné seniory. Ohromné materiální škody. Proto buďme vděční za tuto příležitost být u Božího slova v klidu a míru. Budeme zpívat první píseň, při které nás doprovodí skupinka Elišky Štiglerové. Text bude promítán na zdi. Budeme se modlit, kdo můžete, prosím, postaňte. Modlitbu začnu některými vybranými verši ze žalmu 10. Hospodine, proč jen stojíš v dáli, v dobách soužení se skrýváš? Ponížený je pro spupnost svévolníka v jednom ohni, ať se zapletou v těch piklech, které vymýšlejí. Když svévolník chválí, pak jen pro své choutky. Když chamtivec dobrořečí, znevažuje Hospodina. Svévolník ve spupném hněvu říká, Bůh nic nevypátrá, Bůh tu není. Říkává si v srdci, mnou nic neotřese, z pokolení do pokolení mě nepotká nic zlého. V ústech má jen samou kletbu, lest a útisk. na jazyku trápení a ničemnost. Na nádvořích číhá načekaný, v skrýších vraždí nevinného, v jeho oči pasou po bezbraným. Povstaň, Hospodine Bože, pozvedni svou ruku, nezapomeň na ponižované. Smí svévolník znevažovat Boha, říká si v srdci, ty nic nevypátráš. Ty však vidíš trápení a hoře. Zhlédneš a vše vezmeš do svých rukou. Bezbraný se spoléhá na tebe, sirotkovi poskytuješ pomoc. Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho, zjednáš právo sirotkovi, právo zdeptanému. Člověk na zemi už nebude zbuzovat strach. Bože všemohoucí, chválíme a vyvyšujeme tvé svaté jméno. Děkujeme, že jsi naším pánem a spasitelem. Děkujeme za pána Ježíše Krista, který zvítězil nad zlem. Prosím, dej nám sílu pro každodenní život. Pane, očekáváme, že i v tuto chvíli budeš přítomen při této pobožnosti. Požehnej slova bratra kazatele. Prosíme za tvoji církev i za náš sbor. Prosíme za nemocné a všelijak strápené. Ty je prosím uzdravuj a potěšuj. Prosíme za naše rodiny, děti, dorost i mládež. Pane, prosím, buď nám milostiv. Amen. Můžete se posadit a i druhou píseň budeme zpívat za doprovodu skupiny Elišky Štiglerové. Prosím. Děkujeme za doprovod skupince a nyní máme pěknou příležitost být přítomní u požehnání malého Tomáše Rouse, prosím bratra kazatele a rodiče.
Tak jestli vás můžu poprosit, milí Rousovi, kdybyste sem přišli. A tak možná na začátek pár slov požehnání. Není v naší církvi asi totéž, co křest. Křest vyjadřuje skutečnost, že Boží milost všechno předchází. Požehnání vyjadřuje očekávání rodičů. A vidím, že Tomáš si tomu směje, což je super, že to pívá dobře. Očekávání rodičů, že prostě naše děti půjdou po Boží cestě. A to jsou dvě věci, které nejsou naproti sobě. A já jsem moc rád, že v naší církvi je vlastně oboje dvoje, že může být jak křest, tak požehnání. Že to nemusíme jako říkat, buď to musí být tak, nebo to musí být tak a jiné cesty není. Takže já jsem moc rád, že jste tady přinesli malého Tomáška k požehnání, a asi nejenom já. A že jsme toho svědky, jsme moc rádi. A já teda přečtu to, co máme v naší církevní agendě na začátek. Jako izraelští rodiče přinášeli své děti do chrámu, aby s ním předstoupili před Hospodina, tak podobně i Jan, i Anna přinesli dnes do shromáždění svého malého Pavla, aby nám ho představili a abychom za něj společně Pánu Bohu děkovali. A jako kdysi prosili Pána Ježíše, aby se za jejich děti modlil a jako Pán Ježíš bral děti do náručí a žehnal jim, tak podobně i my chceme dnes prosit za malého Pavla. Tomáše, pardon. Omlouvám se. Tak. A než teda se budeme přimlouvat, než budeme se modlit, tak bych vás poprosil, jestli byste o pár takových slov, takového slibu. Já ano, milí Jene, přinesli jste svého syna Tomáše do shromáždění, abychom spolu s vámi za něj děkovali a vyprošovali mu Boží požehnání. Věříte tedy, že děti jsou darem od Hospodina. Slibujete, že budete své dítě vychovávat Boží bázni a lásce. Budete se za ně modlit, svým životem mu budete příkladem a povedete ho tak, aby vyrůstalo uprostřed společenství Božího lidu. Je-li tomu tak, odpovězte s důvěrou v Boží pomoc slibujeme.
S důvěrou v Boží pomoc slibujeme.
Děkuji. Děkujeme. My jako sbor se za vás chceme modlit a být vám oporou a povzbuzení. A tak tak a teď bych poprosil, než vyslovím slova požehnání, bratry Tomáše Veselého a bratra Josefa Vávru o modlitby taky za náš sbor.
Děkujeme a prosíme o tvoji pomoc a ochranu. Amen.
Amen.
Pane Bože, děkujeme velice za to, že si dal člověku ten veliký dar, velikou milost podívat se na daru života. Na to, že my sami můžeme vidět a být svědky toho, jak se něco nového utváří a jak nový život může rozkvést i pod našima rukama. Tak pane, protože víme, jak složité můžou být životní cesty člověka, nikdo z nás není, z nás čeká, tak i proto chceme s velikou důvěrou a s modlitbou vložit tebe tvoji milost a tvoji milost pro Tomáška. Prosíme tě, Honzu a Aničku, aby si dával sílu, moudrost, dostatek svojí milosti, svojí lásky, aby měli moudrost a dokázali dobře vychovat Tomáška a vést ho k tobě. Prosíme, aby si je všechny opatroval a vedl. Amen.
Amen. A tak, Pane Bože náš, je to zázrak života, který ty znova a znova děláš. A děkujeme za to, že jsi ten zázrak života i dal tady do rodiny Rousových. A tak prosíme, Pane, za to, aby jsi tak k sobě přitahoval, aby si malého Tomáška k sobě přitahoval a aby si rodičům vždycky dával novou sílu a novou milost. A tak děkujeme, Pane, za to, že s tebou to můžeme dokázat. A tak tě prosím, Pane, za to, aby tahle ta důvěra ve všem, co budou prožívat a dělat Rousovi, vždycky podpírala. A tak, Tomášku, Hospodin ať ti žehná a chrání tě, Hospodin ať na tebou rozjasní svou tvář a je ti milostiv. A Hospodin ať obrátí k tobě svou tvář a obdaví tě pokojem. A tak Boží láska, buď s tebou. Tak děkujeme. A ještě tady mám milou povinnost za sbor předat poukaz. Tak prosím, posaďte se.
Můžete se posadit a děti mohou odejít do nedělní školy. My budeme pokračovat v naší pobožnosti a budeme číst ze slova Božího. První čtení je ze Žalmu 78, první až osmý verš. Žalm 78, prvních osm veršů. Poučující pro Asafa. Lidé můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho. Otevřu svá ústa ku přísloví, předložím hádanky dávnověké. Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chválihodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal. Stanovil svědectví v Jákobovi, vydal zákon v Izraeli a přikázal našim otcům, aby s tím seznamovali své syny, aby o tom vědělo budoucí pokolení, synové, kteří se zrodí. Ti to budou dále vyprávět svým synům, aby složili důvěru v Boha a na Boží skutky nezapomínali, aby zachovali vždy jeho přikázání a nebyli jako jejich otcové, to umíněné vzdorné pokolení, pokolení nestálého srdce, jehož duch nezůstal věrný Bohu. A druhý oddíl, který budeme číst, je z Evangelia Matoušova, 13. kapitoly, 33. až 35. verš. Matouš 13:33. Pověděl jim i toto podobenství. Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do měříc mouky, až se všechno prokvasí. Toto vše mluvil Ježíš zástupům v podobenstvích. Bez podobenství k ním vůbec nemluvil, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka. Otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa. Tolik z Božího slova a prosím nyní pěvecký sbor o píseň. A potom už prosím bratra kazatele o výklad.
Přeji vám všem krásné nedělní ráno a dovolte, abych se na začátek, než budu mluvit, pomodlil. Pane Ježíši Kriste, tak ty jsi ten první a poslední a tak si moc přejem, aby jsi byl i ten první a poslední v našich životech, aby tak si k nám přicházel znovu a znovu ve tvém slově. A nejenom v tuhletu chvíli, ale možná někdy právě tehdy, když na tebe nejvíc zapomínáme, když hledáme nějaké svoje cesty v životě, nebo když si myslíme, že jsme chytří sami už u sebe, a tak vyznáváme, že před tvojí moudrostí a láskou to je všechno nic. A tak prosíme o ten největší dar, o tvého svatého ducha. Amen. jsme četli texty, které nevypadají na první pohled moc souvislé. Ten žalm 78, žalm, a potom z Matoušova evangelia, kapitolu 13, ten důvod řeči Pána Ježíše Krista v podobenstvích, ale spojuje téma, které už jsem tady, o něm tady vlastně si vzpomínám, mluvil někdy v září, a to je téma boží moudrosti. A tak o tom, co je skutečná moudrost, o tom se vždycky lidé dohadovali, dohadují a budou dohadovat. A dneska žijeme v době, že díky velkému usnadnění lidské komunikace pomocí elektronických prostředků lidé mnohdy považují za něco jako zvlášť moudrého nebo chytrého nebo hlubokého mít třeba nějaké své zvláštní názory. Jiné než odchylné od těch, co se říkají oficiálně. Nějakých těch velkých sdělovacích prostředcích a kanálech, jako jsou televize, noviny nebo ty velké internetové portály a tak dál. Takže mnohým lidem se může jevit zajímavé mít nějaký menšinový názor, například dřív to byla, nebo to možná ještě do jisté míry doznívá na věci kolem koronaviru, nebo teďka kolem nějakých politických souvislostí, kolem té války strašné teďka a tak dál. Svoji přitažlivost mají v dnešní době možná, jakou nikdy v minulosti neměli, různé desinformace, různé konspirační teorie, nebo jenom to, co se takzvaně šušká mezi lidmi, nebo co dneska je taková nová obdoba Pavlače, četl jsem to na Facebooku, takže jako to je taková nová varianta jako Pavlačové komunikace. A já tady nechci řešit, co je ten správný názor, nebo jak to tady s těmi věcmi je, protože jako o tom existuje spousta zasvěcenějších a řekněme informačně hodnotnějších zdrojů než to, co bych tady říkal, a myslím si, že to ani nepatří na kazatelnu. Já nám chci připomenout něco jiného, a to sice, že písmo nám staví před oči ještě něco víc alternativního, než jsou všechny ty alternativní názory. Při tom všem, co jsem už slyšel, tak jsem si uvědomil, že jako křesťané máme alternativu větší než všechny tyhle ty alternativy, nejbizarnější alternativy, které kdo kdy vymyslel. Protože křesťanství není jenom o nějakém jako zvláštním názoru. Křesťanství je vlastně životní směr, cesta života. První označení křesťanství, které se používalo, byla cesta. Cesta taky, cesta. A tak to je víc než jenom nějaký názor nebo nějaká nauka. A tak je to směr, který je právě určovaný boží moudrostí. A boží moudrost, to je podle nejenom toho autora Žalmu 78, ze kterého jsme četli, ale o tom je vlastně o tom jsou celé biblické knihy, třeba kniha Přísloví. Tak to je něco, co si člověk musí osvojit, co si vlastně musí učit, co pro nás není přirozené, co není samozřejmé. A cílem toho vyučování není růst ve vědomostech, ale cílem toho vyučování, a tady to ten žalm 78 hezky moc říká, je, aby jsme složili důvěru v Boha, na boží skutky nezapomínali, aby jsme zachovávali vždy jeho přikázání a nebyli jako ji otcové, to uměné vzdorné pokolení nestálého srdce, jehož duch nezůstal věrný Bohu. Tak ten autor žalmu to viděl teda dost jako kriticky. Ten si někdy kolikrát od toho, jak to máme v církvi, tak ten jako nevnímal tu minulost, jako zrovna to slavné období. Ale to je jiná věc. Jak a z čeho se člověk naučí té boží moudrosti? A my jsme četli tady dva texty, žalm 78, a já začnu tím prvním textem. A ten začíná takovým pozváním. Lidé můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho, otevřu svá ústa k příslovím, předložím hádanky dávnověké.
To dneska pro nás není úplně snadné, zní to takovou orientální květnatostí, obzvlášť ten termín hádanky dávnověké, kteří zvolili překladatele ekumenického překladu, se jeví jako, taky jako dávnověká hádanka teda. Nevíme, co si po tím máme úplně představit. Nepomůže nám ani Bible kralická, protože tam se mluví o přípovídkách starobylých, tak to, ještě, to by byl ještě větší problém, co to teda jako jsou přípovídky starobylé. Možná trošku civilnější a přiměřenější přístup volí Bible pro 21. století, která říká, že budou vyučovány dávná tajemství. Tak to je, aspoň to slovy teda se vyskytují teďka, tento obrat se aspoň vyskytuje v současné češtině, není to tedy žádný takový jako básnický nebo obrozenecký složitý útvar. A teďka jde o to, co to je za to tajemství. Protože když se podíváte do zbytku toho žalmu, tak zjistíte, že se tam vlastně teda o nějakých jako velkých tajemství nemluví. Tam se vlastně líčí izraelské dějiny, co se tam vlastně odehrávalo, něco, co si vlastně můžeme přečíst v Bibli a co bylo mnohokrát zpracováno, o čem se mnohokrát kázalo, na co existují prostě množství hudebních a literárních děl. A, jo, takže to nejsou jako nějaké jako věci, nějaká tajné informace. Není to alternativní historie, jo? To je taky jedna z taková věcí, které jako došly mnohého oblibu, když se podíváte jenom tady do výlohy, když půjdete ven, do výlohy antikvariátu, tak najdete po více rok knih, které se zabývají tajemnou alternativní historii, nějaké tajné dějiny Evropy a jiné takovéhle tituly šťavnaté. Ano, tajemství to vždycky lidi lákalo, já si pamatuju, jak jsem jako kluk hltal knihy, možná si na to někdo vzpomenete, na českého spisovatele sci-fi Ludvíka Součka. A tenhle ten autor spopularizoval u nás dílo švýcarského záhadologa a ufologa Ericha von Denikena. A podle tady toho autora za podstatnou částí technického a kulturního rozvoje lidstva stojí mise mimozemšťanů, který vždycky jako nám lidem podle té představy toho pana Denikena poradili, co bychom jako měli dál dělat, ale řekli bych, že ty mimozemšťané v podání pana Denikena jsou vidělové, protože se to nějak jako nedaří, nedochází k nějakému zásadnímu zlepšení. Tenkrát ale ty knihy, protože to nevyhovovalo zcela tomu oficiálnímu materialisticko-vědeckému diskurzu, nebyly zcela dostupné. Tak já si pamatuju, že jsem si v Praze ve slovenské knize sehnal slovenské překlady. A teď jsem to doma hltal v té slovenštině, jsem se tím prokouzával a jsem z toho byl úplně uchvácen. Byl to vlastně pro mě takový první jako náboženský zážitek, něco, co jsem což to věka mrazí, to tajemství, ta záhada nesmírná a hluboká. No, ale jako to je to dětinské. Málo komu nemrazí, sice když je mu ukázáno, že tam nahoře něco je, ale ono záleží, co tam teda vlastně je. Ale jak už jsem říkal, autor žalmu tady neprokládá nějakou alternativní verzi historie, žádnou takovou záhadu, jak nejsou to žádné jak alternativní dějiny, ale jsou to biblické dějiny. Dál se tam říká, co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům, budeme vyprávět budoucím pokolení o Hospodinových chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal. Takže v podstatě se odkazuje na příběhy, které lidé, co vyrůstali v církvi, znají už z besídky. Necírkevní lidé je třeba znají z hodin dějepisu nebo literatury, aspoň z části. Je zřejmé, že jde teda o příběhy božího jednání s jeho národem, s Izraelem, a o boží zákony a nařízení vydané skrze Mojžíše. A tak je taková otázka, proč ty věci, o kterých může každý číst nebo slyšet, a už se to určitě mockrát stalo, proč to má být tajemství zároveň? Proč vlastně říká se o tom jako tajemství? A není to, předně bych chtěl říct, že to teda určitě není jenom reklama. To není jenom reklama, má to, řekl bych, podstatnější základ. A pochopit ten základ nám pomůže třeba závěr žalmu 107, Tam se říká na konci, kdo je moudrý, ať dbá těchto věcí, Hospodinovo milosrdenství, ať hledí porozumět. Jak a co má dbát moudrý? Má se snažit porozumět Hospodinovo milosrdenství. Ten žalm 107, ten to má opačně. Ten napřed líčí, jak Bůh vysvobozuje, jak jedná, jak prostě vysvobozuje lidi z různých věcí, do kterých zabředli, upadli, zapletli se. A na závěr dělá tenhle konec, kdo je moudrý, ať dbá těchto věcí, Hospodinovo milosrdenství, ať hledí porozumět. A ten žalm 78, ten to má zase, že na začátek klade to upozornění na to boží tajemství a potom následuje ten výčet. A je to, to jsou ty boží činy, jsou činy ve prospěch těch, co si to nějak nezasloužili. Mnohdy vlastní všetečností a neposlušností prostě selhali a uvrtali se do nejrůznějších problémů. Celý starý zákon tak je vlastně utkán z historie takového selhání božího lidu a to, že nově nějak pán Bůh pozvedne. Je to takové blikání, vždycky vzestup a pád, vzestup a pád. O tom se to celá odehrává. Je to příběh božího milosrdenství. Milosrdenství neboli ničím nepodmíněný projev přízně je něco, co se naší lidské přirozenosti ale zajde. A v tom je ten problém. A to je ta podstata, proč je to pro nás v jistém slova smyslu tajemství. Je to něco, co se nám zajde. A to ještě důrazněji podtrhává evangelium. Jakkoliv o tom rádi slyšíme, tak s tím máme vlastně vnitřní problém. Evangelista Marek to shrnuje takovými slovy, stručnými, on je stručný, tak proto ho budu citovat. Tam je o té konfrontaci mezi pánem Ježíšem Kristem a mezi zbožnými lidmi té doby, farizeji, a říká se tam, když zákonci z farizejské strany uviděli, že jí z hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům, jak to, že jí z celníky a hříšníky. Ježíš to uslyšel a řekl jim, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. A to je podstata věci. Náš odpor, náš lidský odpor proti principu milosti se objevuje i v docela obyčejných situacích. Já myslím, že to známe všichni, kdo máme nebo jsme měli děti, že to nemusíme vlastně učit. Už v dětských hádkách třeba jeden ze sourozenců těžko nese, že nemá co ten druhý, nebo si myslí, že ten druhý má něco lepšího. Jo. A jak si to dovoluje mít něco lepšího? V dnešní době někteří řeší, že váleční uprchlíci nevypadají dost jako uprchlíci, protože jsou normálně oblečeni a mají telefony. By měli vypadat jinak, ne? By měli vypadat úplně jako, nevím jak přesně teda by měli vypadat podle těchto představ. Je nám úplně vlastní dovolávání se zásluh, spravedlnosti svojí pro nás a je pro nás velmi těžké přijmout, že se za něco nemůžeme revančovat. To známe nakonec jako z běžných jako mezilidských vztahů. Jo, tak jako tady něco, já vám to nemůžu nějak oplatit a musím vám něco za to dát. A tak. Takže opravdu princip milosti je něco, co je našemu myšlení jako z nějak z podstaty s tím máme problém. A proto je to v Bibli nazýváno do jisté míry prostě tajemstvím. Není tajemství, co Bůh udělal v dějinách svého lidu, nebo jak jedná v životě lidí dodnes. O tom se má naopak podle písma hlasitě a veřejně mluvit. Ale to, co je pro nás tajemství a hádankou, je vlastně samotné boží milosrdenství, které nehledí na lidské předpoklady, zásluhy, které se sklání k těm, kteří by si to podle nějakého obecného mínění úplně nezasloužili, nebo podle takzvaného zdravého selského rozumu by si to nezasloužili. Prostě boží milosrdenství jedná bez ohledu na tyhle ty předpoklady a kategorie. V jiném žalmu, v žalmu 113, se říká, nuzného pozvedá z prachu, skalu vytahuje u božáka, pak ho posadí vedle knížat svého lidu, neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synů. Haleluja. Tak to je úžasná věc. Prostě bez toho nějakého předpokladu a bez té kvalifikace předběžné postavení a zdání a všeho. A ještě bych se pokusil jít o krok dál. Ve starém zákoně jsou pravy božího milosrdenství vázány většinou na ty jednotlivé boží činy. A tak tam je, má, není tam toho tolik o tom, jaký je Bůh ve své podstatě. Starý zákon má předtím určitý ostych. Občas se tam něco tak jako zableskne nebo projeví. Mně se moc líbí, asi ho taky někteří znáte, ten příběh z druhé knihy Mojžíšovy z Exodus 33. kapitoly. Tam si Mojžíš přeje v nějakém rozhodném okamžiku spatřit boží slávu, boží tvář, Boha jako takového. A Bůh mu na to řekne, že nemůže vidět jeho jako takového, protože to nemůže vidět žádný živý člověk. To žádný živý člověk nesnese. Ale Hospodin Mojžíšovi nabídl aspoň jinou možnost, že může spatřit určitý obraz Boha. Tam je napsané v Exodu, v kapitole 33., až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryj před tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Bůh prošel kolem Mojžíše a potom zavolal. Když Hospodin kolem něho přicházel, zavolal: Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování, milostivý, schovývavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu a přestoupení a hřích, avšak viníka nenechá bez trestu a tak dál. Tam prostě to dlouhá pasáž, tak prostě to první, co tam zní, je: Hospodin, Bůh plný slitování, schovývavý, nejvýš milosrdný. A otevřeně potom o milosrdenství, jako o jistém základu toho, kým Bůh je, se mluví v Novém zákoně. I mnozí nevěřící lidé se odkazují na slova, co se opakují ve 4. kapitole 1. listu Janova: Bůh je láska. To prostě zná spousta lidí. A v Novém zákoně vidíme, jak Pán Ježíš, který je vtělené boží milosrdenství, vyučuje slovem, skutkem, tajemství božího milosrdenství. A tady je ta spojitost s tím Matoušovým evangeliem, které, tam se mluví o vyučování Pána Ježíše slovem. On v tom vědomě navazuje právě na své předchůdce ve starém zákoně. V tom čtení evangelijní je přímý odkaz na Žalm 78. Otevřu v podobenstvích ústa svá, vystavím, co je skryto od založení světa. A tímhletím Pán Ježíš vysvětluje jeden z důvodů své řeči v podobenství. A k tomuhle tomu zdůvodnění je připojené podobenství o kvasu. To tam předchází, to takové kratičké, jsou asi jedna věta v podstatě, podobenství o kvasu. A to podobenství o kvasu, tak to je základem jednoduchý princip, který zná každý, kdo kdy připravoval kynuté těsto. Z trošky něčeho v hrníčku, co zdánlivě je vzhledem k tomu objemu těsta nic, se stane účinná síla. Něco nepatrného a zdánlivě nevýznamného se stane velkou proměňující silou. A to ví každý, s tím máme zkušenost. Kdo jste nechali kynout těsto, zastane v peřinách a zapomněli ho tam. Teplo a čas vykonali svoje, objem těsta se neomezil jenom na hranice nádoby a vznikl z toho určitý nepořádek. A tak Pán tu obraznou řečí mluví o růstu Božího království. To začíná v malém, v modlitbách, v změněných vztazích, mezi lidmi ve slovech upřímného vyznání, ve slovech odpuštění, ve slovech žehnání, lásky, aby nakonec tohleto Boží království prostoupilo celý svět. To je vlastně podstata toho podobenství. Ale a takhle by bylo možno mluvit dlouze o těch podobenstvích, ale tam toho byla jenom krátká ukázka. A taky Pán Ježíš nepřišel jenom proto, aby nám to nějak jako vysvětlil, jak působí Boží milosrdenství. On je tím Božím milosrdenstvím od věčnosti. A tak to on nemohl vlastně udělat jinak, než že on sám ho ukázal až do konce. A víte, jakou nejsilnější věcí je to, co dělal, tak tou nejsilnější věcí, co kdy udělal, není žádný jeho zázrak. Tou nejsilnější věcí je jeho smrt na kříži. To je ta nejsilnější věc, co udělal. Protože jeho smrt na kříži není omyl, ani nespravedlnost pouhá, i když samozřejmě je v tom ten motiv taky, ale je to jeho vědomé rozhodnutí. On říká v Janově evangeliu, proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Má moc svůj život dát a má moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce. Jeho smrt je vítězstvím, protože znamená konec samotné smrti. Mně se moc líbí, co o tom napsal jeden z takových významných učitelů rané církve, Efrem Syrský. On to tak jako básnicky vyjádřil, byl nadaný básník, Efrem Syrský, a on píše, náš pán byl pošlapán smrtí a on zase smrt pojal jako cestu pro svá chodidla. Sám se podrobil smrti a dobrovolně ji podstoupil, aby smrt proti její vůli zničil. Smrt ho usmrtila skrze tělo, které přijal, tou zbraní on dobil vítězství nad smrtí. Božství se ukrylo pod člověčenství a přiblížilo se k smrti, která usmrtila, ale byla usmrcena. A tak vzkříšení je potom takové boží potvrzení, že ta cesta, která z pohledu lidské logiky vypadá jako největší slabost, nejhlubší ponížení a zničení, je tou, která vede k vítězství, k porážce smrti, zla i zlého s velkým z. Takže to je to tajemství. Bůh se rozhodl nevykonávat svoji moc hrubou silou. On by mohl, jemu vždycky, jako stvořiteli patří veškerá moc, ale rozhodl se ji nevykonávat hrubou silou, ale on ji vykonává skrze lásku a oběť. To, co vypadá jako slabožství, je v božím podání projev největší síly. Odpuštění je víc než odplata. Ustoupit ze svých nároků je víc než sebeprosazení. Jak je napsané jinde v evangeliu, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. A to je moudrost kříže. Tajemství božího milosrdenství a to je větší než všecká lidmi nakupené poznání a moc. To je největší alternativa k duchu tohoto světa, který zná jenom moc, kontrolu, ovládání druhých, sebeprosazení. To je největší alternativa. Jestli jako křesťané chceme mít alternativu, tak tohle je ta největší. To je prostě naprosto proti tady tomu, jak to tady na světě chodí, tahle ta logika. Jako křesťané máme být lidmi jiného ducha, o kterým si druzí mohou myslet, že jsme třeba tak nějak jako blázni, nebo že jsme naivní, jo, a tak podobně. Ale prostě v tom je, v tom tajemství kříže, v tajemství božího milosrdenství, tak v tom je ta největší alternativa. To je přesně opačné uvažování tohoto světa. A tak na závěr řeknu, nyní často vidíme, nebo čteme zprávy o válce. A já bych na to moc rád, aby jsme si uvědomili, že stojíme a vlastně jsme vždycky stáli v duchovní válce. Ve válce, ve které se musí používat duchovní zbraně. A těmi duchovními zbraněmi je například přesvědčení, že solidarita a pomoc je víc než sobectví. Modlitba je silnější než zbraně. A že láska nakonec vždycky přemůže nenávist. A spoustu věcí si tam můžete doplnit. Vidíte, je to neukončený seznam. Tyto přesvědčení nejsou jen názory, ale něco, co vede ke skutkům, které mají moc proměnit aspoň ten kousíček světa, na který můžeme dosáhnout. Tak opravdu jako křesťané máme tu největší alternativu. Lidé mluví o různých alternativách, ale máme tu největší alternativu. Máme alternativu žít prostě jiný, v jiném duchu, než to prostě tady na tom světě funguje. A tohle to je náš boj. Tak bych chtěl, aby jsme se tenhle ten boj prostě, aby jsme ho přijali. A v tom boji nejsme sami, protože jde před náma někdo, kdo už ten boj probojoval. Někdo, komu vítězství prostě bude patřit. Někdo, jehož království, jako v tom podobenství okvasu, jednou naplní celý svět. A tak v tom duchovním boji, aby jsme obstáli s jeho pomocí. Amen. Se omlouvám, dneska nemám ve věcech pořádek. Už se to několikrát objevilo. Ale tak pojďme teď ještě zpívat jednu, než se budeme modlit, pojďme zpívat píseň 445. Pojďme zaspívat píseň 445. Jestli teď můžem, já vás poprosím o vaše modlitby, kdo můžete, povstaňme a modleme se.
Pane, pokud pokud možno poslali jim pomoc a dali jim to, co potřebují pro ten život v cizí zemí. Prosím taky za všechny ty, kteří mají tu válku nešťastnou na svědomí, za prezidenta Putina, generály a ostatní, kteří se kolem toho nějakým způsobem motají a dotýkají. Pane, proměň prosím jejich srdce, ať poznají, že toto jsou všechno těžké věci způsobující bolest a utrpení a jež ta válka skončí. Chvála tobě, Pane, a díky za všechno. Amen.
Amen.
Pane Bože, děkujeme ti za tvé slovo, děkujeme ti za to, že jsi poslal svého syna, aby přišel na toto téma, aby přinesl ta Boží tajemství a ukázal na lásku, ukázal na Boží milosrdenství, ukázal na Boží milost. Děkujeme ti za to, že žijeme v době milosti, že každý, kdo k tobě přijde, tak smí prožít pokání a odpuštění. Děkujeme ti za naši zem, děkujeme ti za naše město a prosíme tě, abychom byli tvým svědectvím v tomto městě. Prosím tě, abychom směli žít ten pravý křesťanský život. Taky tě velice prosím za pravoslavnou církev v Rusku. Prosím tě, aby si ty představitelé ovlivnil Duchem svatým a aby se nenechali zneužívat těm různým věcem. Amen.
Amen.
Pane Ježíši, chválíme tě za to, že ty jsi ta cesta, pravda i život. Děkujeme ti za to, že můžeme život s tvých rukou přijímat, a tak prosíme, ať má smysl ve tvých očích. Amen.
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 Náš nebeský Otče, já ti moc děkuju, že se to dnes můžeme scházet, že se nám dal dožít nového dne a že to tak můžeme společně oslavovat tvé jméno, Pane. Chci ti moc poděkovat za to samotné milosrdenství, které nám ukazuješ jako tajemství a který my nemůžeme nikdy pochopit. A moc děkuju, že jsi k nám milostivý, že když si to nezasloužíme, tak si za nás umřel, Pane. A si můžeš teď vládnout nad našimi životy, a tak bych tě chtěl poprosit za naše modlitby, aby mohly být jako ten kvás, aby mohly vyrůst a mohly, i když jsou tak, jak si myslíme, že jsou třeba malé, bezvýznamné, a tak aby mohly vyrůst a proměňovat naše životy a životy lidí kolem nás. Amen.
Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, tak moc děkujem za to, že ta cesta, kterou jsi šel, otevřela skutečně nový svět. Že tvoje cesta je cesta budoucnosti. A tak děkujem, Pane, za to, že pokud věříme v tebe, tak máme budoucnost. I kdyby prostě se dělo cokoliv, tak v tobě je ta vybojovaná budoucnost, kterou si vybojoval za cenu svoje lásky, svojí poslušnosti Otci a svého utrpení a smrti, tak ty si nám otevřel budoucnost. A tak prosíme, Pane, za to, aby jsme tu tvoji cestu jenom neoslavovali, ale aby jsme ji taky žili. Odpusť nám, že kolikrát opravdu zůstáváme od toho, že o ní víme, že ji oslavujeme, že si libujeme v tom, jak je to správně, ale opravdu, kež je ta tvoje cesta naší cestou a naším zalíbením. Prosíme, dej, ať bojujeme ten dobrý boj, ten boj víry, ten boj s naší lidskou soběstředností, sobectvím, ješitností, vztekem a veškerou zlobou, co se nás snadno přichytí a usidí s tou naší lidskou snahou mít to poslední slovo. A tak děkujeme, Pane Ježíši, za to, že tenhle ten boj má velký smysl, jakkoliv může vypadat, že jsou to prostě jenom maličkosti nebo dokonce hlouposti. Ale tak děkujeme, Pane, za to, že tenhle ten zápas je ten tvůj zápas. A dej, aby jsme bojovali tvoje zápasy a ne ty lidské zápasy mezi lidmi. O to tě, Pane, prosíme.
Amen.
A prosíme tě, Pane, taky za to, co se děje na světě teďka, aby jsi zastavil to zlo, aby jsi dal moudrost těm, kteří mají zodpovědnost a kteří stojí v těch čelních pozicích. A tak jsou to opravdu velmi těžké věci. Tak tě prosíme o tvoji milost a pomoc. A prosíme, Pane, za to, abys nám dala sílu taky i k těm praktickým skutkům, ať už jakoukoliv, v jakékoliv podobě. A ke skutkům milosrdenství, ke skutkům pomoci. A tak děkujeme, Pane Ježíši, za to, že i přesto, že ty naše životy asi před tebou nejsou nic skvělého, tak ty to z nich můžeš udělat. Z nich můžeš udělat něco nádherného. A děkujeme tě, Pane, za to, že ty už nás vidíš tak krásně ve svých očích, jako ten nejkrásnější poklad, protože jsi za nás zemřel, tak tolik jsme ti drahí. Děkujeme tě, Pane, za to a dej, ať je to zdrojem vždycky znova naší síly a naděje. Amen.
Prosím, věnujte pozornost ještě oznámením, je jich dnes celá řada. Dnes v 17 hodin jsme všichni zváni k modlitebnímu shromáždění zde v modlitebně. Ve středu 23. března v 18 hodin na biblické hodině nám výkladem Božího slova poslouží bratr Josef Vávra. Příští neděli 27. března se sejdeme v 10 hodin k pravidelné bohoslužbě. Kázání nám poslouží bratr Karel Hulka. V neděli 27. března v 15 hodin bude výroční členské shromáždění. Výroční zpráva byla rozeslána e-mailem, dále je na webových stránkách sboru v sekci pro členy a také k dispozici v tištěné podobě u sestry Křipačové. Program shromáždění je taky na nástěnce ve vestibulu. S předstihem oznamujeme, že v sobotu 9. dubna bude setkání manželských párů. Program připravují manželé Jana a Broněk Matulíkovi. Pozvánka je na nástěnce ve vestibulu. Hlásit se můžete u Jaroslava Štiglera staršího a u Lidie Křipačové. V pondělí 21. března bude v šachovnicovém sále 17 hodin setkání všech, kteří pečují o naše seniory. V sobotu 26. března o 14 hodin proběhne setkání děvčat dorostu a mládeže. O podrobnosti prosím Elišku Štiglerovou.
Dobré ráno. Já bych té akci chtěla říct, možná se k někomu ještě nedostala, že je to akce pro všechny děvčata v tom věku staršího dorostu a mládeže, to znamená asi od 12 let. Je to takové setkání po dost delší době a budeme se věnovat tématu prvních vztahů, nebo možná tomu, co by ještě mělo předcházet těm prvním vztahům. Nebude to nějaká drbárna nebo vyzvídání, ale bude to taková příležitost vytvořit prostředí pro zodpovězení otázek, na který se třeba jinde stydíme zeptat. A samozřejmě budeme hledat nějaké odpovědi v Bibli, budeme k tomu připojovat nějaké vyrábění, jídlo a podobně. Ideálně se nahlašte u mě, ale kdyby náhodou někdo se nepřihlásil a i tak přišel, tak se nic neděje, tu kapacitu řešíme jenom tak orientačně a důležité je, že se sejdeme v mládežové místnosti. A jestli můžu k tomu dalšímu oznámení, že se obnoví zkoušky dětského zborečku od dubna. Do zborečku jsou zvány všechny děti, které mají zájem, i ty, co tam dřív třeba ještě nechodili, tak se určitě můžou připojit. Děkuju.
Děkujeme a ještě připomenu, že to setkání děvčat bude 26. března od 14 hodin. A jak Eliška řekla, od dubna budou obnoveny zkoušky dětského pěveckého sboru. A máme zde pozdrav od sestry Marty Kotrbaté, která pozdravuje celý sbor. V úterý 15. března si Pán Bůh k sobě povolal bratra Bohuslava Smutného. Poslední rozloučení bude v úterý 22. března v 16 hodin v této modlitebně. A před závěrečným požehnáním můžeme zpívat píseň 345 a potom už prosím bratra kazatele o závěrečné slovo. 345. písní.
Bych taky měli vidět pozdrav od sestry Naděje Veselé, tak je hospitalizovaná. A tak na závěr přijměme slovo požehnání. Prosím, povstaňme. A tak, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře. Modlete se v Duchu svatém. Uchovejte se v lásce Boží. A očekávejte Boží milosrdenství k věčnému životu. A tak ať vás všechny naplní, chrání a posiluje Bůh Otec, Syn i Duch Svatý. Amen.